Areena. Tämä on podcast-sarja Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja tuottanut Risto Majaniemi. Kertojana toimii Heidi Holmavuo. Sairashoito käsittelee Suomen terveydenhuollossa 2000-luvulla tapahtuneita henkirikoksia ja huijauksia ja niiden tekijöitä. Sekä muutamia kansainvälisesti tunnettuja terveydenhuollon sarjamurhatapauksia. Näiden pohjalta avaamme kuvan hyvin poikkeuksellisesta tapahtumaympäristöstä ja tekijöistä, jotka onnistuivat huijaamaan työyhteisöään vuosikausia. Terveydenhuollossa tapahtuneet henkirikokset ovat harvinaisia ja niissä tekijä on usein sarjamurhaaja. Tässä jaksossa kerromme terveydenhuollon sarjamurhaaja Aino Nykopin tarinan. Tarina yksityiskohtineen perustuu tutkintamateriaaleihin, tutkijoiden näkemyksiin ja oikeudessa kuultuihin lausuntoihin. Miksi Aino Nykop teki mitä teki? Mikä oli hänen todellinen motiivinsa? Tämä jäi lopulta arvoitukseksi, jota myös me olemme yrittäneet selvittää. Aino Nykop tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa joulukuussa 2010 elinkautiseen vankeuteen 5 murhasta ja 5 murhan yrityksestä sekä törkeästä pahoinpitelystä.
Helsingin käräjäoikeus on antanut Suomen laajimmassa sarjamurhajutussa välituomion. Oikeuden mukaan helsinkiläinen perushoitaja on syyllistynyt useisiin lääkemyrkytyksiin. Oikeus määräsi syytetyn mielentilatutkimukseen.
Nyt jo reilusti yli 70-vuotias Nykop, nykyiseltä nimeltään Ann-Maria Gyllgren, ei edelleenkään myönnä mitään. Hänen asianajajansa Heikki Lampelan mukaan Gyllgren eli Nykop pitää itseään syyttömänä. Nykop on toistuvasti anonut pääsyä vapauteen, mutta toistaiseksi turhaan. Syynä on tekojen laajuus ja todennäköisyys siitä, että hän uusisi tekonsa. Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen emeritusprofessori Erkki Vuori oli poliisin ohella Nykopin rikostutkinnan avainhenkilöitä.
Tässä tapauksessa niin kuin ihan oleellinen osa oli se, että kun tämä yksi näistä uhreista joutui sairaalaan, niin siellä oli semmoinen lääkäri, joka häntä hoiti, joka ymmärsi sen, että tässä on jotain erikoista ja poikkeavaa tapahtunut. Eli hän uskalsi tehdä ilmoituksen poliisille, että tässä hänen hoitamassaan tapauksessa ei kaikki ole kohdallaan. Ja ilman tätä ilmoitusta poliisille ei tämä olisi koskaan tämä ketju niin kuin paljastunut. Ja siinä on aika iso kynnys lääkärillä, joka hoitaa potilasta, että uskaltaa tehdä tällaisen päätöksen, että hän niin kuin soittaa poliisille.
Maaliskuisena lauantai-aamuna kokenut ja paljon nähnyt terveydenhuollon ammattilainen saapuu katsomaan 80-vuotiasta vanhaa rouvaa hänen kotiinsa Kaivopuiston kupeessa Helsingin keskustassa. Sairaanhoitaja käy yleensä keskiviikkoisin, mutta nyt hänellä oli aivan erityinen syy tulla katsomaan vanhaa rouvaa tänä lauantaina. Hoitaja tuntee kaunaa. Hän ei saa mielestään, mitä rouva oli hänestä kirjoittanut Turussa asuvalle ystävälleen. Kirjeessään rouva oli epäillyt hänen luotettavuuttaan. Rouva oli edellisellä käynnillä antanut sairaanhoitajalle kirjeen ja pyytänyt tätä lähettämään sen ystävälleen. Hoitaja ei kuitenkaan tehnyt näin, vaan luki kirjeen itse. Tuona lauantai-aamuna hoitaja tarjoaa naisille jogurttia, johon hän oli sekoittanut rauhoittavaa bensodiazepiini-nimistä lääkettä. Lääke vaikuttaa keskushermostoon. Hoitajan aikomuksena on tappaa vanha rouva, joka rohkenee kyseenalaistaa hänet. Helsingin poliisin rikoskomissariona työskennellyt Mikko Juote on yksi Aino Nykopin jutun tutkinnan johtajista. Parinaan rikoskomissaario Krista Granroth. Juote jäi poliisista eläkkeelle 2022, mutta muistaa Nykopin tapauksen yhä hyvin. Se oli kokeneellekin rikostutkijalle unohtumaton kokemus, joka yhä nostattaa kylmiä väreitä iholle.
Tämä ensimmäinen tapaus tuli poliisin tietoon 14.3.2009. Poliisille tuli ilmoitus Marian sairaalasta, että heillä on hoidossa 80-vuotias rouva, entinen englanninkielen opettaja, joka on sairaalan tuotaessaan ollut huonokuntoinen ja hänen tajunnan tasonsa oli laskenut vielä ennen sitten, kun oli saanut oikeanlaista hoitoa. No sitten, kun hänet oli saatu hoidettua sellaiseen tilaan, että hänen kanssaan pystyttiin keskustelemaan, hän oli kertonut, että hän epäilee, että hänet on myrkytetty lääkkeillä. Ja tässä tapauksessa nyt sitten tietysti oli käänteentekevää se, että tämä hoitava lääkäri otti tämän vanhan rouvan kertomuksen todesta ja hänelle tehtiin verikokeet. Ja kyllä sieltä löytyi sitten lääkeaineita melko suuri määrä. Ja kun tämä rouva vielä kertoi, että hän ei missään tapauksessa itse ottanut näitä lääkkeitä, ja kertoi myös sen, että hän epäilee, että häntä hoitanut henkilö, joka sitten myöhemmin osoittautui aina Nykopiksi, oli tarjonnut hänelle jogurttiannoksen ennen tätä sairaalaan joutumista. Ja tällä tavalla tämä sitten lähti liikkeelle tämä tapaus.
Naiselle annettuun keskushermostoon vaikuttavaan rauhoittavaan lääkkeeseen on olemassa vastalääke, joka vaikuttaa välittömästi. Pian tämän saatuaan vanha rouva kykeni kertomaan tapahtumista tarkemmin. Todettuaan tapahtuneen rikostutkijat jakaantuivat kahteen ryhmään, joista toinen lähti uhrin asunnolle ja toinen jäi sairaalaan puhuttamaan uhria, 80-vuotiaasta entistä englannin kielen opettajaa. Rikospaikkatutkijat löysivät asunnolta tiskialtaasta uhrin kuvaileman lautasen, jossa oli yhä jogurtin jäämiä. Laboratoriossa paljastui, että jogurtin joukossa oli suuri määrä benzodiazepiini-nimistä lääkettä, joka ei kuulunut vanhuksen lääkkeisiin. Uhrin kertomus tuntui pitävän paikkaansa, ja vanha rouva oli hyvin valveilla siitä, mitä oli tapahtunut. Uhrille tehdyt verikokeet vahvistivat tämän tarinan, samoin jogurttilautanen. Poliisi teki etsinnän sairaanhoitaja Aino Nykopin asuntoon ja löysi sieltä suuret määrät erilaisia lääkkeitä, muun muassa ison benzodiazepiinivaraston. Nyt poliisi tiesi, kuka on Aino Nykop, ja tiesi, että hänellä on ollut valtava määrä potilaita. On hyvinkin todennäköistä, että vanha rouva ei ollut Nykopin ensimmäinen uhri. Näin rikostutkinta lähti perkaamaan Nykopin työhistoriaa. Näin Lauttasaaressa asunut Marian sairaalaan tuotu 80-vuotias vanha rouva kertoo tuosta lauantaipäivästä Ylen A-studiossa 17.1.2011.
Mitä lääkettähän minua sitten panikin joku diapam johdallinen, se varmaan oli.
Sitten hän soitti teille ambulanssi.
Joo.
Hän sanoi, että teillä olisi ollut, että te olisitte itse ottanut näitä
lääkkeitä.
Joo,
hän syytti mua itsemurhan potilaaksi ja mä loukkaannuin sitä aivan mielettömästi. Mähän kuulin tavasta sitten, kun mä olin Marjassa osastolla ja mut esiteltiin siellä. Ja sanottiin, että itsemurhapotilas, silloin mä raivostuin. Ja mähän olin hirveä sairas siellä, mähän olen ollut kuolemaa silloin. Sen se lääkäri mulle sanoi, että ihme, että mä olen päässyt tästä, että mähän olin kuoleman portilla.
Nykop oli työskennellyt sairaanhoitajana jo yli 10 vuotta sekä Helsingin alueen sairaaloissa että yksityisenä kotikäyntejä tekevänä hoitajana. Rikostutkijat selvittivät Nykopin entisiä työpaikkoja ja niillä tapahtuneita kuolemantapauksia. Samoin selvitettiin Nykopin kotihoidon asiakkaita ja paljastui, että Nykopin potilaiden ja asiakkaiden keskuudessa oli useita epätavallisia kuolemantapauksia. Samalla paljastui, että Nykop itse oli toiminut ilmiantajana tapauksissa, soittanut hätäkeskukseen ja kertonut uhristaan. Hän kertoi uhrin olleen joko lääkkeiden väärinkäyttäjä tai alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttäjä. Kun terveydenhuollon ammattilainen antaa raportin tapahtuneesta paikan päältä, on hyvin korkea kynnys lähteä epäilemään tällaista. Puhelut menivät läpi, eikä kukaan epäillyt soittajaa. Näin tapahtumia muistelee Helsingin poliisin entinen rikoskomissaario Mikko Juote.
Aino Nykoppan oli sitten myös soittanut hätäpuheluja, ja niitähän löytyy sitten kanssa melkoinen nippu. Ja näissä puheluissahan oli sitten myös aina tämä sama kaava.
Yhteydenotot olivat yleensä tämän dramatisoidun puhelun kaltaisia.
Hätäkeskus. No, sairaanhoitaja Aino Nykop, hei.
Hei.
Tarvittaessa ambulanssi tänne eteläinen Hesperiankatu.
Joo, ja mikä siellä on? Mikä tämä paikka on? Onko siellä joku hoitolaitos?
Ei, tämä on koti.
Kotihoito, joo. Mikä siellä on hätänä?
No, täällä on tämmöinen vanha rouva nolla, mitä se on, 17 syntynyt. Hän oli eilen tultiin poliisin kanssa sisälle ja kun hän oli kaatunut ja ovi oli kiinni sillai.
Mikäs tämänhetkinen tila on?
Mä en saa häntä hereille.
Hengittääkö hän normaalisti?
Hengittää hyvin raskaasti ja kuorsai.
Pieni hetki, hälytän apua.
Kiitos.
Aino Nykop oli tuolloin 60-vuotias sairaanhoitaja, joka oli samalla yrittäjä. Hänellä oli takanaan pitkä työhistoria useissa terveydenhuollon pisteissä Helsingissä, niin HUSin kuin yksityisen sektorinkin. Ennen sairaanhoitajan uraa hän oli työskennellyt kosmetologina. Nykopin motiivit jäivät hämärän peittoon. Niistä voi vain esittää arvailuja. Yksi mahdollinen oli raha. Nykop oli kiinnostunut uhrien omaisuudesta ja häneltä löytyi uhreilta varastettuja merkkitavaroita ja koruja. Aino Nykopin uhrit olivat poikkeuksetta korkeakoulutettuja ja psyykkisesti hyvässä kunnossa, kuten myös se vanha rouva, josta koko juttu lähti purkautumaan. Nykopin tapauksen tutkintaa johtaneella Mikko Juotteella on omia arvailuja siitä, mikä oli mahdollinen motiivi Marian sairaalan tuodun vanhan rouvan kohdalla.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että asianomistaja oli lähettänyt kirjeen ystävälleen Turkuun. Siinä kirjeessä hän oli arvostellut Nykoppia ja epäillyt hänen luotettavuuttaan. Ja oli antanut tämän kirjeen Nykopille postitettavaksi 11.3.2009. Ja tämä kirje ei koskaan saapunut sille tuttavalle. Eli voidaan vaan miettiä, että oliko tämä sitten jollakin tavalla tämä kirjeen sisältö Nykopin luotettavuuden arvostelu mahdollisesti ollut jonkinlainen motiivi tässä asiassa.
Aino Nykop oli yhteistyöhaluinen ja kertoi vuolaasti uhreistaan. 80-vuotiaan englanninkielen opettajan tapauksessa Nykop kertoi ambulanssin henkilöstölle, että tämä oli nauttinut alkoholia ja lääkkeitä. Vanhalle rouvalle tehty verikoe kumosi väitteen. Alkoholia ei löytynyt. Soittamalla itse 112 ja olemalla paikalla elvyttämässä uhreja, kun ambulanssi saapui, Nykop toimi, kuten hoitajan kuuluu toimia. Samalla hän häivytti itseensä mahdollisesti kohdistuneet epäilyt. Aino Nykoppiin liittyi myös huomiohakuisuutta. Kerran työskennellessään erässä helsinkiläissairaalassa hän antoi potilaalleen lääkettä ja esitti sitten löytäneensä tämän käytäviltä harhailemassa huonossa kunnossa. Nykop oli huutanut apua paikalle ja tämän jälkeen paistatellut huomion keskiössä. Nykopin tapauksen tutkinnassa poliisilla oli useita yhteistyötahoja. Valtakunnan syyttäjä valotti tutkijoille, mitä heidän tulisi ottaa huomioon tutkinnassaan. Myös oikeuslääkärien panos oli keskeinen. Aino Nykopin tapauksessa yksi uhreista kaivettiin haudasta. Hän oli Helsingin Kannelkodissa menehtynyt 77-vuotias nainen, joka oli kuollut helmikuussa 2009 Aino Nykopin vuorolla. Näin tapahtumia muistelee Helsingin poliisin entinen rikoskomissaario Mikko Juote.
Tämä tapaus tuli ilmi sillä tavalla, että Aino Nykopin tiedettiin olleen töissä tuolloin tässä Kannelkodissa ja sieltä sitten me haimme potilaskertomukset niistä henkilöistä, jotka ovat kuolleet siinä aikana, kun Nykop on siellä ollut. Ja nämä potilaskertomukset tietysti toimitettiin sitten asiantuntijalle, eli oikeuslääkäreille, jotka lukivat niitä sitten lävitse, ja sieltä sitten nousi esille tapauksia, ja tämä oli yksi niistä, että tämä saattaisi sopia tällaisen lääkeainemyrkytykseen, nämä oireet, mitä siinä oli kirjattu. Eli hänelle ei oltu tehty tälle 77-vuotiaalle naiselle minkäänlaista ruumiinavausta, mutta koska hän oli hiljattain haudattu, niin oli hyvin todennäköistä, että saadaan hänestä vielä oikeuskemialliset tulokset, jos ja kun hänet sitten nostetaan haudasta. Ja näin tehtiin. Ja sen jälkeen sitten, kun hänet oli nostettu haudasta, hänet kuljetettiin oikeuslääketieteen laitoksella, missä sitten suoritettiin oikeuslääketieteellinen ruumiavaus. Ja siinä yhteydessä, niin kuin aina, otettiin myös nämä oikeuskemialliset näytteet, ja sitten vielä erikseen tiedettiin nyt vähän, että minkälaista saadetaan hakea siitä näytteestä. Ja kyllä, professori Erkki Vuori, joka oli silloinen oikeuskemian laitoksen päällikkö, hän sitten ryhmineen löysi näistä näytteistä jälleen tälle naiselle kuulumattomia, muun muassa kloridiatsepoksidia ja oksatsepaami nimisiä lääkkeitä. Ja nämä lääkkeet oli annettu niin, tai hänellä oli niitä niin paljon, että se oli todellakin niin hengenvaarallinen. Ja todettiin, että hänen kuolemansa on aiheuttanut tämä lääkemyrkytys.
Eräs toinen Nykopin uhreista, vanha, mutta suhteellisen hyväkuntoinen ja toimintakykyinen rouva, oli joutunut 4 vuotta ennen tutkinnan alkamista vaativaan leikkaukseen sydänvian vuoksi. Rouva leikattiin yksityissairaalassa, koska hänelle ei enää myönnetty tällaista julkisella puolella. Leikkaus onnistuikin hyvin ja hän pääsi pian tehohoidosta vuodeosastolle. Siellä hänen hoitajakseen tuli Aino Nykop. Ei mennyt kauaakaan, kun nainen sai yllättävän kohtauksen. Lääkärit yrittivät elvyttää häntä pitkään, mutta nainen menehtyi. Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen emeritusprofessori Erkki Vuori.
Kun tämä oli niin kuin tavallaan sairaalassa tapahtunut tällainen, niin se tuli sitten oikeuslääketieteelliseen avaukseen. Sitten otettiin nämä näytteet ja me löydettiin hänestä hyvin erikoisia lääkkeitä. Sellaisia lääkkeitä, joita normaalisti ei käytetä elvytyksen yhteydessä. Ja sitten kun raportoitiin nämä löydökset, niin nämä elvyttävät lääkärit suorastaan suuttuivat, että he eivät ole käyttäneet tuollaisia lääkkeitä. Ja siinä oli pidetty ihan pöytäkirjaa sen mukaan, mitä elvytyksessä oli tehty. Ja siellä ei todellakaan ollut käytetty tällaisia lääkkeitä. Ja sitten ne väittivät, että me ollaan sekoitettu näytteet. Ja me analysoitiin ne uudelleen ja edelleenkin löytyi ne samat lääkkeet sieltä. Ja tämä jäi niin kuin täysin auki. Eli me ei pystytty selittämään tätä asiaa. Ja kuinka ollakaan, niin sitten kun tämä Nykopin tapaus paljastui ja tämä oli sitten tässä poliisin listalla yhtenä mahdollisena tapauksena, niin mä muistin sen välittömästi, koska se oli niin kuin ammatillisesti ollut niin kuin niin tiukka paikka, kun epäiltiin, että me ollaan tehty joku virhe. Ja sitten sain nämä lääkkeet selityksensä. Eli selvisi tämmöinen muutaman vuosi aikaisemmin tapahtunut hyvin erikoinen tapaus.
Tutkijat löysivät myös Kannelmäen hoitokodin tapauksessa vielä 2 mahdollista uhria, joiden ruumiit oli kuitenkin tuhkattu. Suomessa on laki kuolemansyyn selvittämisestä, onneksi voi sanoa. Nimittäin lain johdosta epäselvissä kuolemantapauksissa tehdään joko lääketieteellinen tai oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tapauksen mukaan. Jos epäillään rikosta, tehdään oikeuslääketieteellinen avaus. Kannelmäen uhrin kohdalla oli tehty lääketieteellinen ruumiinavaus. Siinä uhrin sisäelimistä, muun muassa maksasta, otetaan pieni näyte ja säilötään parafiiniin. Tällaiset näytteet ovat olemassa henkilöistä, joiden kuoleman syy on ollut epäselvä. Näin tapahtumia muistelee entinen rikoskomissario Mikko Juote.
No sitten, kun tämä asia kävi ilmi, niin sitten tehtiin sellaista, mitä ei ole koskaan ennen Suomessa tehty, eikä varmaan ehkä ymmärtääkseni ole tehty ulkomaillakaan. Eli vuosien takaa sitten nämä vainajat olivat, henkilöt olivat kuolleet jo aikaisemmin, niin haettiin ne heitä koskevat näytteet ja ne meni taas professori Erkki Vuoren ryhmälle ja he miettisivät sitä, että miten näistä hyvin pienistä näytteistä voidaan hakea nämä mahdolliset lääkeaineet ja se onnistui, he tekivät loistavaa työtä ja kyllä sieltä tuli molemmista vainajista tuli tulokset tässä ja on näitä samoja lääkeaineita, mitä Aino Nykop on käyttänyt aikaisemminkin.
Lääketieteellisessä ruumiinavauksessa potilaan keuhkoista, sydämestä ja maksasta otetaan näytteitä, joista sitten tutkitaan, oliko potilaalla mahdollisesti joku syöpä tai muu vakava sairaus. Ihmisen maksa on vähän kuin suodatin, ja lääkkeitä käytettäessä juuri maksasta löydetään suuria lääkeainepitoisuuksia. Maksanäytteet soveltuvat siten erinomaisesti tämänkaltaiseen tutkimukseen, jossa etsitään mahdollisia lääkkeitä, jotka eivät kuuluneet uhrin lääkitykseen. Professori Erkki Vuoren työryhmä kehitti metodin, jolla näistä kudosnäytteistä voidaan tutkia eri lääkeaineiden esiintymistä, mutta ei määriä. Nykopin potilaiden kudosnäytteistä löydettiin lääkejäämiä, jotka eivät olleet peräisin heille määrätyistä lääkkeistä. Tästä tutkijat saattoivat päätellä, että joku oli antanut uhreille näitä lääkkeitä. Professori Erkki Vuoren johtama tutkinta oli ainutlaatuista maamme rikoshistoriassa. Menetelmä oli kehitetty ja se on olemassa mahdollista myöhempää käyttöä varten. Tilanne tässä vaiheessa oli se, että Aino Nykopin tapauksen rikostutkinta alkoi laajata nopeasti. Todennäköisiä uhreja löytyi niin sairaaloista, hoitokodeista kuin yksittäisistä asunnoista. Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen emeritusprofessori Erkki Vuori.
Jos katsotaan nyt esimerkiksi tätä Aino Nykopin uhrilistaansa, niin nämä oli kaikki valittu sillä tavalla, että tavallaan niin kuin tällainen myrkytys, hän käytti hyvin samantyyppistä lääkevalikoimaa, mitä hän käytti näissä tapauksissa, niin hän valikoi sellaisia potilaita, joiden perustauti oli sellainen, että niin kuin tavallaan tämä myrkytys niin kuin imitoi niitä sen perustaudin kulkua. Ja siellä niin kuin esimerkiksi eräällä potilaalla oli tällaisia toistuvia aivoverenvuotoja. Ja siinäkin tapauksessa niin nämä oireet sitten muistutti, että nyt olisi taas niin kuin sellainen tapahtunut tällainen aivoverenvuoto. Ja itse asiassa hänet sitten siirrettiin jopa ihan tällaiseen saattohoitoon ja siellä hän sitten kuoli. Ja tässäkin tapauksessa, niin sitten kun tehtiin avaus, niin huomattiin, että ei siellä ollut mitään tuoretta aivoverenvuotoa. Eli hän valikoi sen tyyppisiä uhria, joidenka perustauti oli sellainen, että se niin kuin tavallaan hämää tutkijaa. Ja samaten niin kuin hän usean potilaan kohdalla hän syytti sitä, että nämä henkilöt on lääkkeiden väärinkäyttäjiä ja alkoholin väärinkäyttäjiä. Ja esimerkiksi tämä rouva, josta lähti tämä tapahtumaketju purkautumaan, niin hänestäkin hän antoi niin kuin taustatietoja ambulanssi-ihmisille, että rouva on lääkkeiden väärinkäyttäjä, ja silloin tämmöiset asiat kirjataan näihin hoitopapereihin. Ja hän toimi hyvin omalla tavallaan fiksusti, koska nämä oli kaikki sellaisia, että ne oireet olisi voinut johtua myöskin sen perustaudin tällaisesta pahenemisesta.
Helsingin poliisin ryhmällä oli käsissään sarjamurhien ketju, ja uusia tapauksia putkahti esiin sitä mukaan, kuin Nykopin työhistoriaa terveydenhuollossa avattiin. Hän oli saanut toimia 10 vuotta ilman, että hän herätti epäilyjä. Syynä tähän oli terveydenhuolto tekojen ympäristönä ja sen tarjoamat moninaiset mahdollisuudet kätkeä murhat sairauksien ja komplikaatioiden aiheuttamien kuolemien joukkoon. Tekijä tiesi tämän ja osasi asiansa. Poliisi tutki jokaisen tapauksen yksityiskohtineen ja rakensi juttunsa näytön ja faktojen ympärille. Jokainen ymmärsi, että kyseessä oli poikkeuksellisen häikeilemätön sarjamurhaaja. Jotkut uhreista oli tuotu sairaalaan, jossa heille oli tehty erilaisia myrkytykseen liittyviä testejä, joilla etsittiin myrkytykseen käytettyjä aineita. Jos tällaista oli löytynyt, tutkinta selvitti, kuinka uhri oli joutunut sairaalaan, kuka oli hänen luonaan ja mikä oli hänen terveydentilansa ja oliko uhri ollut itsetuhoinen. Jokainen tapaus oli yksilöllinen ja omansa. Näin uhreja muistelee rikoskomissaario Krista Granroth Helsingin poliisista.
Nämä jokainen tapaus oli ikäihmisiä, jotka olivat äärettömän älykkäitä. Älykkäitä, korkeasti koulutettuja ja vielä näin niin kuin hyvin monet niistä näistä oli niin kuin hyvinkin muistitoimin, eli he olivat hyvinkin uskottavia kertomuksissaan. Eli peilattiin sitä, mitä faktaa saadaan juuri nyt sairaalasta, mitä on se fakta siitä potilaan hoidosta. Otetaan selvää siitä, että kuka on ollut, kenellä on ollut mahdollisuus mennä asuntoon. Otetaan selvää ensihoidon kertomuksista ja ensimmäisistä puheluista hätäkeskukseen. Ja sitten juuri tämä esille tullut korkealaatuinen oikeuslääketiede, eli siellä sitten lasketaan takaisin sellaista, että kuinka paljon pitää tämän ikäiselle henkilölle antaa mitäkin keskushermostoon vaikuttavaa lääkeainetta, jotta tämmöinen tila saadaan aikaiseksi. Ja tietysti, ja sitten myös se, että mitä sitten epäilty Nykopilla ja myöhemmin hovioikeudessa tuomitulla Nykopilla, mitä lääkeaineita hänellä oli hallussaan. Tosiaan hänen kotietsinnällä löydettiin tuhansia lääkkeitä kotona ja tässä vuonna 2005 toisen rikosasian yhteydessä oli tehty kotietsintä hänen työpaikan vaatekaappiin, missä myös oli hyvin paljon lääkeaineita. Pystyttiin sanomaan, että hänellä oli mahdollisuus tällaisiin lääkeaineisiin.
On kiinnostava yksityiskohta, että uhrit olivat kaikki hyvin koulutettuja. Tämä näyttää olleen yksi tekijä, joka vaikutti siihen, miten Nykop valitsi uhrinsa. Tutkimusten mukaan pääosa maailmalla paljastuneista naissarjamurhaajista on kuulunut tähän ryhmään. Tällaiselle henkilölle toisen surmaaminen tuottaa vastustamattoman palkitsevan vallan tunteen. Heidän uhreinaan on puolustuskyvyttömiä potilaita, joskus jopa läheisiä, ja he saavat päättää uhrin elämästä ja kuolemasta. Osa tällaisista henkilöistä työskentelee terveydenhuollossa. Heille on palkitsevaa päästä asemaan, jossa saa päättää uhrinsa elämästä ja kuolemasta. Narsistisen persoonallisuushäiriön omaavalle henkilölle voi olla suuri houkutus hakeutua juuri terveydenhuollon sektorille. Koska siellä hänellä on pääsy sekä kuolettaviin lääkeaineisiin että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten läheisyyteen. Aino Nykopille tehtiin myös mielentilatutkimus. Ja poikkeuksellista oli, että syyttäjä halusi ehdottomasti julkistaa sen tulokset tapauksen merkittävyyden vuoksi. Kansainvälisestikin arvostettu keskusrikospoliisin entinen profiloija Helina Häkkänen tuntee psykopaattisia piirteitä omaavan persoonan.
Siinä mielentilatutkimuksen johtopäätöksissä todettiin, että hänellä on psykopaattisia piirteitä, eli että hän on manipulatiivinen, hänellä on pinnallista tunne-elämää, hänellä on katumuksen empatian puutetta. Nämä on ominaisuuksia, jotka kuuluvat psykopatiaan siis yleisellä tasolla. Hyväksikäyttävä elämäntyyli, impulsiivisuus, ärsykkeiden tarve, hyvin heikko käyttäytymisen kontrolli. Ja kaiken ajan on psykopatian osalta, joka on siis eri persoonallisuuden häiriön muoto kuin esimerkiksi narsistinen persoonallisuushäiriö. Siinä on jonkin verran samankaltaisuutta, mutta ne on eri diagnoosiryhmät. Niin kaikkein tunnusomaisin piirre psykopatialle on nimenomaan katumuksen ja empatian puute ja vastuuttomuusteoista ja hyvin pinnallinen tunne-elämä. Eli tällainen henkilö ei näe tämmöisiä tapahtumia itsestään johtuvista syistä, että he jollain lailla joko oikeuttaa ne tai sitten vaan toteaa, että ei he ole näistä vastuissa. Ja jos heitä niin kuin haastaa siitä kysymyksestä, niin he saattaa ruveta puhumaan ihan jotain muuta tai vaan kieltää, että ei he ole vastuussa. Hyvin, hyvin erikoisia persoonia, hyvin omalla tavallaan mielenkiintoisia ja hyvin yliedustettuina, kun puhutaan pahuudesta ja ihmismielen väkivaltaisuudesta ja muusta.
Myrkyttämällä tapahtuvat henkirikokset ovat vaikeita selvittää, terveydenhuollon olosuhteiden vuoksi jopa äärettömän vaikeita. Niiden selvittäminen vaatii eri asiantuntijatahojen yhteistyötä. Tutkijoiden on löydettävä oikeat asiantuntijat lääketieteen ja oikeuslääketieteen saralta, jotka tässä tapauksessa ymmärsivät erityisesti ikäihmisiin liittyviä tekijöitä. Nykopin tutkinnassa tämä yhteistyö toimi erinomaisesti. Myös terveydenhuollolla oli oma intressi selvittää tapaukset. Nykoppiin liitettyjä kuolemantapauksia löytyi niin suuri määrä, että tutkijoilla ei ollut resursseja käydä lävitse niitä kaikkia. Näin kertoo toinen Nykopin jutun päätutkijoista, rikoskomissaario Krista Granroth Helsingin poliisista.
Nykop oli ennen näitä työskennellyt yksiköissä, niin kuin HUSin alaisissa yksiköissä, mitkä oli vanhempia asioita, ja sieltä saatiin tietää heidän turvallisuusorganisaation kautta niin kuin tällaisia hyvinkin poikkeuksellisia tapahtumia, minkälaisia siellä oli ollut. Juuri näitä, että henkilöt, jotka tulevat jonnekin operaatioon, niin tajunnan taso laskee, ja sitä ei kukaan voi ymmärtää, että minkä takia. Että tässä oli hyvin tällaisia poikkeuksellisia asioita, kun ihmiset tulee jostain operaatiosta tai leikkauksesta ja kaiken pitäisi mennä hyvin, mutta sitten kun Nykop oli heidän kanssaan hetken, niin sitten ihmiset ovankin hengenvaarallisessa tilassa. Se, että onko se, mistä Nykop tuomittiin, niin ne ainoat henkirikokset, mihin hän on syyllistynyt, niin sitä me ei tiedetä. Toki meillä oli paljonkin aineistoa muistakin mahdollisista rikoksen uhreista, mutta näyttö, faktaa tarvitaan enemmän, jotta rikosprosessi voi edetä syyteharkintaan. Ja yleisellä tasolla terveydenhuollon sarjamurhaajista kansainvälisesti sanotaan, että vain se, mistä tuomio tulee, niin on vain jäävuoren huippu.
Aino Nykopin työuraan sisältyi myös paljon sellaista, minkä vuoksi hälytyskellojen olisi luullut soivan. Mutta näin ei ollut käynyt. Kun Nykop sai potkut Meilahden sairaalasta, hän sytytti tukun vaippoja ja heitti ne palavana hissiin ja lähetti sairaalan yläkerroksiin. Tämä tapahtui muutama vuosi ennen hänen pidätystään. Oli paljon huomiota herättäneitä tapahtumia, jotka kertoivat vaarallisesta henkilöstä. Kesällä 2009 Helsingin poliisin tutkintaryhmä Mikko Juote ja Krista Granroth käynnistivät aikamatkan Aino Nykopin menneisyyteen sairaanhoitajana. Matkalta löytyi suuri määrä epäselviä kuolemantapauksia, kokonainen tapausten kirjo. Kuolemantapaukset olivat jääneet epäselviksi ja läheisten epäselvä kuolema kaivaa jokaisen mieltä. Monelle omaiselle oli sitten helpotus tietää, että heille lähinen henkilö olikin kuollut henkirikoksen uhrina eikä määrittelemättömään sairauteen. Rikoskomissaario Krista Granroth Helsingin poliisista.
Siellä oli huippukirurgit, jotka olivat tehneet operaatioita, ja potilas kuoleekin sitten onnistuneen operaation jälkeen, niin toki olivat monta vuotta ihmetelleet ja käyneet läpi jokaisten tekemistä, että mitä tässä tapahtui, miksi potilas kuoli onnistuneen leikkauksen jälkeen esimerkiksi, tai tämmöinen tapaus, jossa toki perussairauksia oleva henkilö oli juuri ollut 5 viikkoa vaimonsa hoidettavana ja palaa sitten niin kuin tuonne sairaalaan ja on siellä yhden päivän ja sitten tuleekin tämmöinen tajunnan tason lasku ja hengitysvaikeudet ja joudutaan yhdestä sairaalasta kiireellä siirrättämään akuuttina potilaana toiseen sairaalaan, koska Nykop oli tässä antanut hänelle sitten keskushermostoon vaikuttavia lääkeaineita, ja kun hänet sieltä taas sitten sairaalasta palautetaan toiseen sairaalaan, kun tilanne rauhoittuu ja kaiken pitäisi olla hyvin ja läheinen juuri uskaltaa siitä viereltä lähteä käymään kaupassa ostamaan evästä, että voi taas seuraavankin yön siellä rakkaansa vieressä olla, ja hän vielä vannottaa siinä sitten sairaanhoitajille, että pysykää hänen luona, että käyn kaupassa. Mutta kun sitten tulikin joku akuutti tilanne ja tämä sairaanhoitaja joutui lähteä siitä hetkeksi pois ja sitten sinne Nykop pieneksi hetkeksi jäi yksin ja sitten tulikin uudestaan tämmöinen vakava tajunnan tilan lasku ja myrkytysoireet, johon sitten tämä henkilö kuoli. Niin siis tällaisia asioita oli paljon ja oli myös toki sitten Nykopin yksi kollega, joka myös Nykop laittoi myrkkyä hänen siis niin kuin lääkeainetta, joka toimii kuin myrkky hänen kahvikuppiinsa, ja hän tästä sai hengenvaarallisen tilan myöskin kesken työpäivänsä ja toki joutui tällaisen niin kuin asian kanssa elämään niin kuin monta vuotta, että mitä hänen elimistöön tapahtui, mikä häntä vaivaa, ja joutuu ennenaikaiselle eläkkeelle. Ja sitten kun hän saikin tietää, että tämän kaiken takana olikin Nykop, niin toki nämä niin kuin hyvin traagiset tapahtumat myös niin sitten rikostutkinnan avulla niin saatiin sitten selvitettyä.
Terveydenhuolto tarjoaa puitteet, jossa Nykopin myrkkymurhien kaltaiset rikokset ovat mahdollisia, jos vääränlainen ihminen saa ammattipätevyyden ja pääsee alalle. Aino Nykop oli työskennellyt useissa yksiköissä Helsingin terveydenhuollossa ja tehnyt kotikäyntejä omaan piikkiinsä. Hänen potilaansa olivat kertoneet, kuinka Aino puhui mielellään itsestään ja elämästään, kuinka hän oli tällä tavalla puhelias. Hänen työhistoriastaan löytyi paljon ihmetystä aiheuttavaa. Esimerkiksi se, että hän yritti sytyttää tulipalon suuressa helsinkiläisessä sairaalassa sen jälkeen, kun hän oli saanut sieltä potkut. Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen emeritusprofessori Erkki Vuori.
Kyllä mä vähän ihmettelin sitä, että näin jälkikäteen, että kuinka hän oli saanut pitää niin kuin ammattioikeutensa voimassa, koska kyllähän hän oli toiminut hyvin, hyvin erikoisella tavalla pitkään. Tällaisena yksityisenä hoitajana niin hän sitten sai kuitenkin toimia, että se kyllä mä niin kuin tätä jäin kyllä miettimään jo tämän tapauksen jälkeen. Mitä hänen olisi täytynyt tehdä, että hänen ammattipätevyytensä olisi niin kuin kyseenalaistettu, koska minusta hän teki jo sellaisia asioita, joita ei niin kuin tolkussa oleva hoitaja ei tee. Tietysti tämä on niin kuin siinä mielessä jälkiviisautta, että niin kuin sitten kun kaikki tämä oli tapahtunut, niin sen jälkeen kun katsoo hänen sitä toimintaansa, niin kyllä sieltä hyvin erikoisia asioita paljastuu ja kyllä väistämättä jää niin kuin mieleen se, tai tulee mieleen, että miksei tähän puututtu aikaisemmin.
Aino Nykopille tehdyssä mielentilatutkimuksessa hänellä todettiin antisosiaalinen persoonallisuushäiriö ja lisäksi psykopaattisia piirteitä. Hän oli myös taitava manipuloimaan muita empaattisella käytöksellä ja hän oli ollut hyvin tietoinen siitä, mitä teki. Oikeudenkäynnissä hän oli viileän asiallinen, kuulusteluissa vastasi poliisin kysymyksiin eikä koskaan myöntänyt mitään. KRP:n profiloijana kunnostautunut Helina Häkkänen on alansa johtavia asiantuntijoita ja kansainvälisestikin arvostettu. Hän on perehtynyt mielen pahuuteen ja tuntee Aino Nykopin kaltaisen tekijätyypin. Hänen mukaansa Nykopin kaltaisen ihmisen on mahdotonta ottaa vastuuta teoistaan, kokea tehneensä väärin, eikä hän koe empatiaa tai katumusta. Myös professori Erkki Vuori alleviivaa terveydenhuollon poikkeuksellisuutta.
Kaikessa kuolemansyyn selvityksessä on aina tämä epäily on se hyvin keskeinen asia ja monessa muussa asiassa epäily on niin kuin ehkä huonokin piirre, mutta että oikeuslääketieteessä niin kuin epäily on niin kuin kaiken lähtökohta.
Aino Nykop on ainutlaatuinen tapaus Suomen rikoshistoriassa. Siten hän on muuttanut myös alan koulutuksen käytäntöjä. Tähän palaamme myöhemmin tässä sarjassa. Nykop muutti myös ajattelualan ammattilaisten keskuudessa. Tapaus kertoi terveydenhuollon ammattilaisille sen, että tällaista ei voida jättää huomiotta, jos epäilyttäviä kuolemantapauksia alkaa esiintyä hoitolaitoksessa tai sairaalassa. Terveydenhuollon sarjamurhaaja ei ilmitulleiden tapausten perusteella murhaa hetken mielijohteesta, vaan kylmän harkiten. Euroopassa terveydenhuollon sarjamurhaajia on löydetty useita, ja myös tähän palaamme myöhemmin tässä sarjassa. Rikoskomissaario Krista Granrotille Nykopin tutkinta oli ainutlaatuinen kokemus.
Nyt, koska meillä on historia Aino Nykopista ja hänen tuomio on viidestä murhan yrityksestä ja törkeistä pahoinpitelyistä, niin meillä on se tietämys, että näin voi tapahtua. Ja että sen takia tietysti niin kun se on erilaista tämän jälkeen, kun ymmärrämme, että myös terveydenhuollon piirissä voi tällaista tapahtua tahallisena tekona.
Terveydenhuolto perustuu luottamukselle. Kuten Nykopin tapauksen tutkintaa vetänyt ex-rikoskomissario Mikko Juote toteaa, on luotettava alan ammattilaisen kertomukseen, kun ensihoito tulee paikalle. Ei voida lähteä siitä, että kaikkia tulisi ensiksi lähtökohtaisesti epäillä. Samaa sanoo myös terveydenhuollon edustajana oikeuslääkäri professori Erkki Vuori.
Jos meillä on tajuton potilas, niin silloin hän ei itse pysty antamaan näitä taustatietoja. Ja silloin, jos siellä on joku alan ammattilainen ollut paikalla ja hän raportoi sitten niistä olosuhteista ja mitä on tapahtunut, niin kyllä se lähtökohtaisesti täytyy ottaa niin kuin tavallaan sen niin kuin taustatiedoksi sellaisenaan. Tähän tapaukseen saakka niin minäkin olen luottanut ammatti-ihmisten puheeseen, mutta näiden tapausten jälkeen niin en kyllä enää luota.
Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Aino Nykopin keväällä 2010 viidestä murhasta, viidestä murhan yrityksestä ja kahdesta törkeästä pahoinpitelystä elinkautiseen vankeuteen. Nykop valitti tuomiostaan hovioikeuteen, mutta hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota. Nykop on istunut elinkautisvankeuttaan vuodesta 2020 lähtien avolaitoksessa. Aino Nykop on mennyt vankilassa naimisiin ja muuttanut nimensä. Hän on nykyään Aino Kylgren. Viimeksi hän anoi vapautta keväällä 2025, mutta turhaan. Olet kuunnellut podcast-sarjaa Sairashoito. Sarjan on käsikirjoittanut ja toimittanut Risto Majaniemi. Minä olen Heidi Holmavuo. Sarjan leikkauksesta ja äänisuunnittelusta vastaa Matti Pekkanen ja musiikista Ylen Tapani Kuusniemi. Sarjan on Ylelle tilannut Saila Mattila ja vastaavana tuottajana toimii Sakari Silvola.